Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είστε συντονισμένοι στους 91 και 6, 105 και 8 στα FM και μας βρίσκετε και στο διαδίκτυο www.gr, web radio κάθετος πρώτο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Είναι η ώρα έτσι της χαλάρωσης από την επικαιρότητα, της ψυχαγωγίας, με μουσικές από τον κινηματογράφο, μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Είναι ο Κώστας Μουρελάς σήμερα στους ήχους, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Summer 78, ένα κομμάτι του Γιάν Τιρσέν, του Γάλλου αυτού μουσικού και συνθέτη, που τον γνωρίσαμε οι περισσότεροι από την ταινία Αμελή και βέβαια μεταγενέστερα 2 χρόνια μετά το Goodbye Lenin. Αυτή είναι η ταινία μας σήμερα. Όλο το soundtrack του Γιάν Τιρσέν, αυτού του δεξιοτέχνη σε πολλά όργανα Γάλλου μουσικού, που έγινε έτσι αρκετά μινιμαλιστικές οι συνθέσεις του με επιρροές και από κλασική μουσική. Thank you. Goodbye Lenin η ταινία σήμερα, σε σκηνοθεσία Wolfgang Becker, όχι Σόιμπλε. Και γιατί διάλεξα αυτή την ταινία? Γιατί σαν σήμερα, 7 Φεβρουαρίου του 1990, καταραίει η Σοβιετική Ένωση. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος συμφωνεί να παραδώσει το μονοπόλιο της εξουσίας που κατήχε για 73 χρόνια. Η Σοβιετική Ένωση βέβαια διαλύθηκε και επισήμως στις 26 Δεκεμβρίου του 1991. Οι επαναστάσεις του 1989 και η διάλυση της ΕΣΟΣΟΔΟΥ επίσης σήμαναν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Έτσι να θυμόμαστε λίγο την ιστορία. Ο Οκτώβριος του 1989 ήταν μια κακή εποχή για να πέσει σε κόμμα αν ζούσε στην Ανατολική Γερμανία και ήταν αυτό ακριβώς που συνέβη στην περήφανη κομμουνίστρια μητέρα του Άλεξ. Ο Άλεξ αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα όταν εκείνη 8 μήνες αργότερα ξαφνικά συνέρχεται. Η καρδιά της είναι τόσο αδύναμη ώστε οποιοδήποτε σοκ μπορεί να τη σκοτώσει. Και τι θα μπορούσε να τη σοκάρει περισσότερο από την ανατροπή του σοσιαλισμού και την παλινόρθωση του καπιταλισμού στην αγαπημένη της Ανατολική Γερμανία? Προκειμένου να σώσει τη μητέρα του, ο Άλεξ μεταμορφώνει το διαμέρισμα της οικογένειας σε μια νησίδα του παρελθόντος, κάτι σαν ένα μουσείο του σοσιαλισμού, όπου η μητέρα του προστατευμένη εξαπατάται, πιστεύοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτό ξεκινά σαν ένα μικρό ψέμα για να σώσει μια ζωή πείθοντας ότι τελικά ο Λένιν υπήρξε νικητής. Η ταινία έχει κάνει πάταγο σε όλα τα φεστιβάλ και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού από την πρώτη ματιά. Πολιτική σάτυρα, αλλά δεν έχει να κάνει αμιγώς με πολιτική ταινία, αφήνει τη γεύση μιας πικρής κωμωδίας και ταυτόχρονα φέρνει σε αντιπαράθεση την παλιότερη γενιά με τους νέους Ευρωπαίους. Thank you. Λοιπόν, Goodbye Lenin, 5,7 εκατομμύρια θεατές στη Γερμανία, περισσότερο από 30 χώρες την είδαν, πράγμα σπάνιο για μια ευρωπαϊκή ταινία, και εμείς εδώ στην Ελλάδα την είδαμε το 2003, νομίζω είναι από τις ταινίες που αγαπήθηκε πολύ. Και 8 βραβεία Λόλα, είναι τα αντίστοιχα γερμανικά Όσκαρ, και βραβείο βέβαια καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας τότε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Και η απολαυστικότερη σκηνή της ταινίας, εκείνη που το άγαλμα του Λένιν ύπταται πάνω από τους δρόμους του Βερολίνου, κρεμάμενο από ένα ελικόπτερο, πέρα από την μεγάλη εικαστική αξία της, είναι γεμάτη συμβολισμούς αυτή η σκηνή και μια ακόμα απόδειξη της ευφυΐας του καταπληκτικού και πολύ αγαπημένου Goodbye Lenin. Το σενάριο της ταινίας είναι γεμάτο κομικές στιγμές που, παρά το γλυκό πικρό κλίμα που κυριαρχεί, προσφέρουν άφθονο γέλιο και διατηρούν αμύωτο το ενδιαφέρον του θεατή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η σεναριακή και σκηνοθετική πένα του Μπέκερ είναι πραγματικά ιδιοφύης και απολαυστική, μέσα από τις σκηνές που ο γιος της οικογένειας, ο Αλεξάντερ, προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια από την μητέρα του Κριστιάν και να εξηγήσει τα ανεξήγητα, τον δυτικό ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγεται στο διαμέρισμα του Ανατολικού Βερολίνου, το τεράστιο διαφημιστικό πανό της Coca-Cola, τα δυτικά αυτοκίνητα στους δρόμους και πολλά άλλα. Ο Μπέκερ περνά τα δικά του μηνύματα που είναι σαφέστατα πολιτικά. Ο κόσμος όμως που σκηνοθετεί ο Αλεξάνδερ για τη μητέρα του δεν είναι ούτε δυτικός καπιταλιστικός, ούτε και ο ανατολικός κομμουνιστικός πριν την κατάρρευση. Είναι ο κατά τη γνώμη του Μπέκερ ιδανικός κόσμος που δανείζεται τα καλύτερα στοιχεία των δύο διαφορετικών πλευρών προκειμένου να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες. τελευταίες νότες του Γιάν Τιρσέν, θα φύγουμε από τον κόσμο του Goodbye Lenin και θα έρθουμε λίγο στην εδώ πραγματικότητα με τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε 2 λεπτά. Και με αυτές τις νότες, με τις μινιμαλιστικές συνθέσεις του Γιάν Τιρσέν, επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για να πάμε παρέα μέχρι τις 12. Θα ξαναμπούμε στον κόσμο της ταινίας του Goodbye Lenin, στον κόσμο του Wolfgang Becker και σε εκείνη την πολύ αγαπητή ταινία να μας θυμίσει έτσι και λίγο από το έργο του Λένιν, λέω εγώ. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης της ταινίας αποφεύγει την εύκολη χολιγουτιανή, θα λέγαμε, λύση της εξύμνησης του καπιταλισμού και παρουσιάζει, χωρίς να παίρνει καταρχήν θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, την μετά την πτώση κατάσταση, με έναν νεανικό ενθουσιασμό για το καινούριο και ελπιδοφόρο, άνοιγμα στην Δύση και έναν πιο όριμο προβληματισμό και επιφυλακτικότητα. Επιφυλακτικότητα για τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Και μια που μιλάμε για το Λένιν, Θα ήθελα να διαβάσω αποσπάσματα από μερικά έργα του. Θα ξεκινήσω με το βιβλίο σχετικά με την γελιογραφία του μαρξισμού και τον υπεριαλιστικό οικονομισμό. Λέει λοιπόν ο Λένιν ότι ο υπεριαλισμός είναι οικονομικά μονοπωλιακός καπιταλισμός. Για να είναι το μονοπόλιο ολοκληρωτικό, πρέπει να εκτοπιστούν οι ανταγωνιστές όχι μόνο από την εσωτερική αγορά, αλλά και από την εξωτερική, από όλο τον κόσμο. Υπάρχει άραγε η οικονομική δυνατότητα στην εποχή του χρηματιστικού κεφαλαίου να εκτοπιστεί ο συναγωνισμός ακόμη και σε ένα ξένο κράτος? Και βέβαια υπάρχει. Το μέσο είναι η χρηματιστική εξάρτηση και η ιδιοποίηση των πηγών πρώτων υλών και σε συνέχεια και όλων των επιχειρήσεων του ανταγωνιστή. Τα αμερικάνικα τραστ είναι η ανώτατη έκφραση της οικονομίας του υπεριαλισμού ή του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Για την εκτόπιση του ανταγωνιστή, τα τραστ δεν περιορίζονται στα οικονομικά μέσα, αλλά καταφεύγουν συνεχώς σε πολιτικά και ακόμη και σε εγκληματικά μέσα. Ωστόσο, θα ήταν μέγιστο λάθος να θεωρηθεί το μονοπόλιο των τραστ οικονομικά απραγματοποιητό με μεθόδους πάλης καθαρά οικονομικές. Αντίθετα, η πραγματικότητα σε κάθε βήμα αποδεικνύει το πραγματοποιήσιμό του. Τα τραστ υποσκάπτουν την πίστη του ανταγωνιστή μέσω των τραπεζών. Τα αφεντικά των τραστ είναι αφεντικά των τραπεζών, αγορά μετοχών. Τα τραστ υπονομεύουν τη μεταφορά υλικών στους ανταγωνιστές. Οι αφέντες των τραστ είναι αφέντες των σιδηροδρόμων, αγορά μετοχών. Τα τραστ ρίχνουν για ένα ορισμένο διάστημα τις τιμές κάτω από το κόστος, ξοδεύοντας γι' αυτό εκατομμύρια για να καταστρέψουν τον ανταγωνιστή και να εξαγοράσουν τις επιχειρήσεις του, τις πηγές του πρώτων υλών, ορυχεία, γη κλπ. Να μια καθαρά οικονομική ανάλυση της δύναμης των τραστ και της επέκτασής τους. Να ένας καθαρά οικονομικός δρόμος για την επέκταση. Αγορά επιχειρήσεων, καταστημάτων, πηγών πρώτων υλών. Το μεγάλο χρηματιστικό κεφάλαιο μιας χώρας μπορεί πάντα να εξαγοράσει τις επιχειρήσεις των ανταγωνιστών και μιας ξένης, πολιτικά ανεξάρτητης χώρας και πάντα το κάνει αυτό. Οικονομικά τούτο είναι πέρα για πέρα πραγματοποιήσιμο. Η οικονομική προσάρτηση είναι πέρα για πέρα πραγματοποιήσιμη χωρίς την πολιτική και συναντιέται συνεχώς.
Könnt ihr noch hier?
Γιάν Τιρσέν, σύνθεση μουσικής, Goodbye Lenin η ταινία, και έχουμε περάσει έτσι σε λίγο στο έργο του Λένιν, διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα. Πριν διαβάσαμε από το βιβλίο του σχετικά με τη γεωλογραφία του μαρξισμού και τον υπερρεαλιστικό οικονομισμό. Έτσι, πράγματα τα οποία γράφτηκαν στην αρχή του 19ου αιώνα από αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στην μελέτη του μαρξισμού και είχε μία προσήλωση στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Ρωσίας και βέβαια στη συνέχεια ολόκληρου του κόσμου. Πράγματα όμως τα οποία ακούγονται τόσο επίκαιρα και στην εποχή μας. Όχι μάλλον επίκαιρα, προφητικά θα έλεγε κανείς, για αυτά που ακολούθησαν έναν δύο αιώνες σχεδόν πλέον μετά. Συνεχίζω από το ίδιο βιβλίο. «Αυτοδιάθεση των εθνών ονομάζεται η πολιτική ανεξαρτησία τους. Ο υπεριαλισμός τίνει να την παραβιάσει, γιατί σε συνθήκες πολιτικής προσάρτησης η οικονομική προσάρτηση είναι συχνά βολικότερη, φτηνότερη. Είναι ευκολότερο να εξαγοράσει κανείς τους υπαλλήλους, να πετύχει εκχωρήσεις, να περάσει έναν ευνοϊκό νόμο κλπ. Ευκολότερη, ησυχότερη. Έτσι ακριβώς όπως ο υπεριαλισμός τίνει να αντικαταστήσει τη δημοκρατία γενικά με την ολιγαρχία». Θα ήταν βασικό λάθος να νομιστεί ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία μπορεί να αποσπάσει το προλεταριάτο από τη σοσιαλιστική επανάσταση ή να τη φέρει σε δεύτερη μοίρα, να την επισκιάσει. Ο εθνικός αγώνας, η εθνική εξέγερση, ο εθνικός αποχωρισμός είναι πέρα για πέρα πραγματοποιήσιμα και στην πράξη παρατηρούνται στον υπεριαλισμό και μάλιστα εντείνονται, επειδή ο υπεριαλισμός δεν σταματά την εξέλιξη του καπιταλισμού και την ανάπτυξη των δημοκρατικών τάσεων στη μάζα του πληθυσμού, αλλά οξύνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτές τις δημοκρατικές επιδιώξεις και στην αντιδημοκρατική τάση των τραστ. Το δυνάμωμα της εθνικής καταπίεσης στις συνθήκες του υπεριαλισμού επιβάλλει στη σοσιαλδημοκρατία όχι να εγκαταλείπει την ουτοπική, όπως τη λέει η αστική τάξη πάλι, για την ελευθερία αποχωρισμού των εθνών, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιεί εντατικά τις συγκρούσεις που προκύπτουν πάνω και σε αυτό το έδαφος σαν αφορμές για μαζική δράση και επαναστατικές ενέργειες ενάντια στην αστική τάξη. Thank you. Και μια που μιλάμε για το Lenin με αφορμή την ταινία Goodbye Lenin, ακούγοντας τις εξαιρετικές συνθέσεις του Γάλλου Γιάν Τιρσέν, έτσι είναι ένα από τα τρία soundtrack που έχει κυκλοφορήσει ο ίδιος, παρόλο που τον αποκαλούν έτσι τον συνθέτη του κινηματογράφου, ο ίδιος λέει ότι μόνο τρία soundtrack έχει φτιάξει και ότι έχει ασχοληθεί περισσότερο με τη σύνθεση της μουσικής, όχι μόνο για τον κινηματογράφο. Λοιπόν, θα περάσω τώρα σε ένα άλλο βιβλίο του Λένιν, στην Προλεταρική Επανάσταση και τον αποστάτη Καουτσκι, το οποίο γράφτηκε τον Οκτώβριο του 18. Ο Καουτσκι θεωρεί και ανακηρύχνει τον εαυτό του διεθνιστή, παίρνοντας το πιο πιστικό ύφος. Χαρακτηρίζει τους Σάιντμαν για κυβερνητικούς σοσιαλιστές. Υπερασπίζοντας τους Μενσεβίκους, ο Καουτσκι δεν ομολογεί ανοιχτά την αλληλεγγύη του με τους Μενσεβίκους, εφαρμόζει όμως όλες τις ιδέες του. Έδειξε με μια ωραία σαφήνεια την ποιότητα του διεθνισμού του. Και επειδή ο Καουτσκι δεν είναι μονάδα, αλλά ο εκπρόσωπος ενός ρεύματος που έμελε αναγκαστικά να αναπτυχθεί μέσα στην ατμόσφαιρα της δεύτερης διεθνούς, όπως ο Λογκέ στη Γαλλία, ο Τουράτη στην Ιταλία, η Νόμπς και Γκρίμ, Γκράμπερ και Νέν στην Ελβετία, ο Ράμσεϊ Μακδόναλτ στην Αγγλία κλπ, θα ήταν διδακτικό να σταματήσουμε στο διεθνισμό του Καουτσκι. Από θεωρητική άποψη είναι σαν να είσαι ολότελα ανίκανος να ξεχωρίσεις από τους σοσιαλβινιστές και να δείχνεις ολοκληρωτική σύγχυση πάνω στο ζήτημα της άμυνας της πατρίδας. Από πολιτική άποψη είναι σαν να υποκαθιστάς τον εθνικισμό στο διεθνισμό και να περνάς με το μέρος του ρεφορμισμού. Είναι σαν να απαρνιέσαι την επανάσταση. Το να αναγνωρίζεις την άμυνα της πατρίδας είναι από την άποψη του προλεταριάτου σαν να δικαιολογείς τον πόλεμο, σαν να αναγνωρίζεις την ομιμότητά του, και καθώς ο πόλεμος τόσο κάτω από τη δημοκρατία όσο και κάτω από τη μοναρχία, είτε εχθρικά στρατεύματα βρίσκονται στο έδαφος μας ή σε ξένα έδαφος, παραμένει υπερεαλιστικός. Το να αναγνωρίζεις την άμυνα της πατρίδας είναι σαν να υποστηρίζεις την υπεριαλιστική και ληστρική αστική τάξη. Είναι σαν να προδίνεις ολόκληρα, ολότελα τον σοσιαλισμό. Καμιά μεγάλη επανάσταση δεν έγινε και δεν μπορεί να γίνει χωρίς την εξάρθρωση του στρατού, γιατί ο στρατός είναι το πιο σίγουρο στήριγμα του παλιού καθεστώτος, η πιο γερή ασπίδα της αστικής πειθαρχίας, το βάθρο της καπιταλιστικής κυριαρχίας, όργανο και σχολείο υποδούλωσης και υποταγής των εργατών στο κεφάλαιο. Η αντεπανάσταση δεν ανέχτηκε ποτέ και ούτε μπορούσε να ανεχτεί τους οπλισμένους εργάτες πλάι στον τακτικό στρατό. Οι οπλισμένοι εργάτες ήταν το έμβριο του νέου στρατού, το οργανικό κύτταρο της νέας κοινωνικής τάξης. Να συντρίψει αυτό το κύτταρο, να εμποδίσει την ανάπτυξή του, τέτοια ήταν η πρώτη έγνοια της αστικής τάξης. Η πρώτη έγνοια κάθε νικηφόρας επανάστασης, όπως το έχουν πολλές φορές υπογραμμίσει ο Μάρξ και ο Έγγελς, ήταν να καταστρέψουν τον παλιό στρατό, να τον διαλύσει και να τον αντικαταστήσει με έναν καινούριο στρατό. Η νέα κοινωνική τάξη που φτάνει στην εξουσία δεν μπόρεσε ποτέ και ούτε μπορεί και σήμερα να κερδίσει και να εξασφαλίσει την κυριαρχία της χωρίς την ολοκληρωτική αποσύνθεση του παλιού στρατού, αφήνοντας τους αντιδραστικούς μικροαστούς ή απλούστατα άναντρους να φωνάζουν για εξάρθρωση, χωρίς να περάσει μια περίοδος σπαρμένη με δυσκολίες και δοκιμασίες που στη διάρκεια της η χώρα μένει χωρίς στρατό. Και χωρίς να σφυριλατήσει λίγο-λίγο, μέσα στα μαρτύρια του εμφυλίου πολέμου, έναν καινούριο στρατό, μια καινούρια πειθαρχία, τη νέα στρατιωτική οργάνωση της νέας τάξης. Ο σοσιαλισμός είναι εναντίον της βίας απέναντι στα έθνη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά ο σοσιαλισμός είναι γενικά κατά της βίας απέναντι στους ανθρώπους. Ωστόσο, έξω από τους αναρχοχριστιανούς και τους τολτοϊστές, κανένας ακόμα δεν έβγαλε από αυτό το συμπέρασμα ότι ο σοσιαλισμός αντιτίθεται στην επαναστατική βία. Κατά συνέπεια, να μιλάς για βία χωρίς να βλέπεις καθαρά τους όρους που κάνουν να διαφέρει η αντιδραστική βία από την επαναστατική βία, είναι σαν να φέρεσαι σαν φιλιστέος που έχει απαρνηθεί την επανάσταση ή απλούστατα σαν να εξαπατάς τον εαυτό σου και τους άλλους με σοφίσματα. Και επειδή η ώρα πέρασε, κοντεύουμε 12, θα σας αποχαιρετήσουμε ο Κώστας Μουρελάς και εγώ η Ντέπη Βρετού, έτσι πάλι με ένα απόφθεγμα της νυχτός, το οποίο βέβαια ανήκει στο Λένιν. Από το ίδιο βιβλίο, το οποίο είπαμε γράφτηκε τον Οκτώβριο του 18, η Προλεταρική Επανάσταση και ο Αποστάτης Κάουτσκι. Όλοι οι μικροαστοί, όλοι οι αμόρφωτοι και κοντόμυαλοι χωρικοί σκέφτονται ακριβώς σαν τους αποστάτες καουτσκιστές, λογκεκτιστές, του Ράτη και Σία δηλαδή. Ο εχθρός βρίσκεται στη χώρα μου. Όλα τα άλλα λίγο με ενδιαφέρουν. Σκεφτείτε το και καλό ξημέρωμα.